Živ si, užívej si, zármutku všeho buď prost, jen krátce je dáno nám žít, než čas si vylije svou zlost.
Na stole tady s panem doktorem Jiřím Mejstříkem. Dobrý den.
Dobrý den, Lukáši.
Máme lahev, na které je napsáno Kodiron a pevně věřím, že i vy takovou lahev máte u sebe doma, protože v minulém vydání Gourmet klubu jsme vás vyzvali, abyste si ji koupili, protože budeme společně ochutnávat, společně poznávat právě tohleto víno.
Já musím upozornit na to, že v Kodiron, tedy v údolí řeky Rony, existují stovky druhů vín, nejen z hlediska, bych řekl, odrůdy, z kterých jsou vyrobeny, ale také z hlediska půdy, z hlediska způsobu zpracování. Čili pokud jste si opravdu koupili víno z Kodiron, tak nepředpokládám, že všichni budeme mít stejná vína, takže se může stát, že v popisu chutí třeba se trošičku odlišíme, ale snažíme se vypíchnout ty hlavní a důležité vlastnosti vín z Rony.
Také ta lahev je společná všem vínům z Rony, je to taková ta trošku silnější, širší, těžší, trochu víc sklářského umění je na ní použito.
A také trochu víc sklářského materiálu.
No a teda Kodiron tady máme. To, že tam je napsáno rezerv, to asi v tomto případě nemá celkem žádný dopad. Je to prostě dobré víno, podle mě.
Já myslím, že v tomhle případě opravdu ne, protože tenhle nápis třeba znamená něco úplně jiného u španělských vín a něco jiného tady u těch vín z Rony.
To, co asi můžeme u vína ovlivnit, ještě než tedy lahev otevřeme, je její teplota. Obecně se říká, že pijeme červená moc teplá, asi u Rony to platí dvojnásob.
Tak ono se říká, že červená vína mají mít pokojovou teplotu. Ovšem pokojová teplota není ani 25, ani 22 stupňů, ale spíš bych to viděl na takových těch 18 stupňů, kdy si myslím, že ty senzorické vlastnosti vína jsou nejvíc charakteristické.
A je to u Rony zvlášť citlivé, jak by řekl, že ano, kvůli alkoholu?
Je to opravdu tak, protože při vyšších teplotách se trošičku víc odpařuje alkohol a trošku, bych řekl, že malinko degraduje potom tu ovocitou, kořenitou chuť rónských vín.
Pálí to.
A trošku to pálí i na jazyku a na patře.
Takže určitě, vážení spolu ochutnavači, raději tu lahev malinko vychlaďte. No a teď sklenice. My jsme zvolili sklenice, které tu jsou jaksi tulipánového tvaru, čili sklenice blízké těm, které se používají v Bordeaux. Není to divné, že budeme pít rónské víno z bordeauxských sklenic?
Vy jste vlastně naznačil, že existují dva základní druhy tvaru vinných sklenic a to jsou sklenice, z kterých se převážně pije víno z Bordeaux, velká, hutná, těžká vína a potom sklenice na vína burgundská, která jsou trošičku jiná, mají i menší objem nebo obsah, řekněme, mívají tak kolem těch 3 decilitrů, kdežto ta vína na bordeauxská vína jsou spíš půl litrová i větší, aby ta hladinka, z které se odpařuje to krásné voňavé aroma, byla větší.
Nože, já myslím, že okamžik, abych vás poprosil, aby vývrtku máte. No, Jiří, tak,
pane,
tak
kolik
to,
vývrtku jsem že přinesl, je, ale vy jste...
Tady je malér nějaký.
Ale, no tak malér, vy jste přinesl víno, které nemá korkovou zátku. Já se přiznám, že miluji korkové zátky, protože jsou krásné, vydávají nádherný zvuk a taky se na jejich straně, když ji vyndám z lahve, můžu přečíst zajímavé informace. Vy jste v tomto případě zvolil víno, které má kovovou, pravděpodobně hliníkovou zátku, která se šroubuje. A já musím říct, že to vůbec neznamená nic špatného o tom víně.
Ani u červeného ne?
Ani u červeného ne. Myslím si, že dokonce u vín, která jsou v těch přijatelnějších cenových dalších kategorií a jsou určená na rychlou spotřebu, nejsou určená na ležení, že to je výhodnější u závěr té lahve, protože korkové špunty jsou zaprvé velmi drahé, zejména ty kvalitní, a samozřejmě se to promítá i do ceny těch vín. Čili vína, která jsou, řekněme, spotřebována tak do 3-4 let po nalahvování, je skutečně výhodnější tahle ta kovová čepička, řekněme. A taky se to samozřejmě lépe otvírá. Já vás poprosím, abyste
já
učinil.
To udělám. No, samozřejmě, že vím, že kovový uzávěr u rakouských, u novozélandských, že to je i u těch nejlepších vín, ale přece jen u francouzského červeného z Rhône mi to připadá trochu zvláštní, ale uvidíme. Nože, milí posluchači, teď neočekávajte ono krásné puknutí vytaženého korku, nýbrž lehké křupnutí. Pozor, stišíme se. No, tak ten korek přece jenom vydává trošku kulturnější zvuk.
Musíme si zvykat, protože vemte, že opravdu kvalitní korkový špunt, jak se říká v Čechách, stojí kolem 1 eura i 1,5 eura.
Takže nalíváme. Nalévám snad správně.
Ano, řekl bych, že ano, že naléváte správně do nejširšího místa a my už vidíme první charakteristiky toho vína. Barva je naprosto typická, velmi, velmi tmavá červeň, která je typická pro vína z této oblasti. Dokonce ta vína, která jsou dělána z odrůdy Shiraz nebo Syrah, chcete-li, jsou až ingoustově temná a to je naprosto typické pro vína z Rhône.
A co takové ty stékající potůčky, které se drží okraje sklenice? V Němci tomu říkají Kirchenfenster.
No tak to jsem nevěděl, to jsem poučen. No tak Kirchenfenster, jak jste řekl, znamená nebo vyjadřuje jednak viskozitu vína a jednak obsah alkoholu. A to všechno se prostě projeví v tom, že když tou skleničkou zakroužíte, což je běžný postup všech someliérů a milovníků vína, tak vidíte opravdu ta okýnka, že to pomalu stéká a lec, co nám to o tom vínu vypráví. Tady bych řekl, že ta viskozita není vysoká z toho, co vidím, ale spíš tam bude poměrně dost alkoholu.
Kde se ten alkohol bere? Je to tím, že víno z Rhône je prostě z jihu Francie, hodně sluníčka?
Samozřejmě, že to je především obsahem cukru v té bobuli. Ten cukr samozřejmě je základní, bych řekl, podmínka toho, aby víno kvasilo a aby kvasinky, které se živí tím cukrem ovocným, vyrobily alkohol. Takže je-li víno nebo je-li hrozno dostatečně cukernaté, je toho alkoholu víc. Určitě i z vlastní zkušenosti víte, že na Rhoně se dají koupit vína i 15 objemových procent alkoholu, i víc v některých oblastech. A to už je pak skutečně víno silné.
Tam je ten efekt o něch oblázků, kamínků, které zůstaly po původním řečišti Rhône a ty mají funkci takových akumulačních kamen, které ještě zesilují.
To je půda nebo řekněme teroár, který se vyskytuje hlavně v okolí toho nejslavnějšího místa na Rhoně, to je Château Neuf du Pape. A jsou to nejen pozůstatky říčního dna, ale pravděpodobně i nějakého pravěkého moře. A jsou tam oblázky, které jsou ovšem třeba až 30 cm veliké, takže to je prostě pořádný oblaz. A samozřejmě, že to jsou akumulační kamna, protože praží tam slunce celý den, ohřívá tady tu hmotu toho křemíku a ta zase v noci sála a vydává teplo, které ohřívá ten hrozen a ještě víc urychluje to zrání a tedy i cukr na to zhrozno.
Z toho oblazu, neli obrblazu.
Obrblazu,
tak jsme probrali ten alkohol, který je tady i viditelný, barvu také. Budeme pokračovat k aromatu, k vůni?
Zkusíme.
Nos je potřeba, milí ochutnavači, vnořit až hluboko do sklenice, nejenom tak po okraji, ale pořádně zasunout.
Ano, jste mě bych chtěl říct sosák zasunout. Sosák, aby
no, alkohol tam je.
Alkohol
je
tam opravdu je cítit, ale je to úplně typická vůně vín, která někdy i na lahvích bývají označené jako GSM, což znamená vlastně tři hlavní odrůdy, které se na Rhoně používají. Grenache, Syrah a Mourvèdre samozřejmě. A řekl bych, že právě tohle víno, které máme, je představitelem těch vín GSM.
Na vínětě se to nerozvíme, ale většinou je to takový souboj mezi tou grenáší ovocnější a tím syráhem takovým tím animálnějším trošku. Kolik byste řekl tady, že bude poměr? Asi ty grenáže bude víc. Až je to ještě musíme to ochutnat. Nejdříve to musíme ochutnat. to připadá typicky Grenášová.
Já bych řekl, že až 80%.
Kivé, že?
Že to je až, to je dobře, že říkáte kivé, protože Rona je typická právě tím, že nedělá jednodruhová vína, ale vína takzvaná kivé, čili směsi. Třeba v Chateauneuf je povoleno 13 odrůd, na celé Roně jich asi 23, ale samozřejmě, že do jednotlivých vín se nepoužívají všechny ty odrůdy, ale zpravidla ty 3 až 7 třeba na Vieux Telegraf, ale víc už se tady nedělá větší kivé.
V našich pořadech vždycky zdůrazňujeme to spojení s kulturou onoho místa. Když jezdíme po Burgundsku, dejme tomu, vidíme tam všude spoustu klášterů a umíme si představit, jak právě ty kláštery byly nositelem té kulturní složky vína. Jak je to u Rony? Tam jsem tolik těch klášterů neviděl.
Tak Rona je opravdu jiný kraj než naše milované Burgundsko. Rona je pravděpodobně nejstarší oblast, kde se pěstovalo ve Francii víno, už samozřejmě za Římanů, kteří přinesli révu do tohoto kraje. Konec konců nejsevernější část té vinařské oblasti na Róně, právě toho Côte d'Rhône, začíná u města Vienne, nebo Vienna, chcete-li. To je město založené Římany, dodnes je tam na náměstí nádherná římská svatyně a taky je to místo, kde se konal jeden z takových velkých setkání náboženských. Druhá věc je, že tam samozřejmě velkou roli sehrál Avignon, který tvoří jižní hranici té vinařské oblasti, kde, jak všichni víme, působilo asi, teď nevím, jestli 7 nebo 8 papežů v období schizmatu. A právě to slavné Chateauneuf založil jeden z nich, byl to konkrétně Jan 22., ne 23., jak byl jeden z posledních papežů, ale Jan 22. A bohužel ten zámek se dočkal velké úhony za druhé světové války, kdy byl vybombardován. A velkou roli, a zejména i v tom vinařství, sehrála právě ta přítomnost papežů na Avignonském dvoře, v papežském paláci v Avignonu, kteří vlastně vína z Róny, abych tak řekl, exportovali do celého křesťanského světa.
Zatímco si povídáme, myslím, že víno ve sklenice se nám trošku proměnilo. Už v té vůni jakoby ještě víc tedy toho ovoce, ještě víc té grenáž, bych řekl. A v chuti, zkontrolujme to. Malinko už i třísla možná se objevují.
Já bych chtěl říct, a je to i u tohoto vína, které je celkem, jako bych řekl, v běžné cenové relaci, je tak nádherná vlastnost vína, že totiž pro mě je to živá bytost. Ono se proměňuje. Ono se od chvíle, kdy ho nalijí do láhve za zátku, někam ho odnesou do krámu, nebo kam, Bůh ví kam, jestli ho koupíme a otevřeme třeba zde ve studiu. A to víno, které jsme otevřeli, bylo jiné, než to, které teď ochutnáváme, Lukáši. A to je věc, která mě opravdu fascinuje, protože při takovém posezení s přáteli, otevřete-li se nějakou zajímavou láhev, kde víte, odkud pochází, kdo ji vyrobil, jakou má historii, co to je za odrůdy nebo kivé. A teď sledujete, jak to víno, jako dítě, které poprvé vedete do školy a pak teda maturuje, jak se rozvíjí, jak ukazuje svoji pravou podstatu. A musím říct, že tenhle proces je něco, co právě u vína miluju.
Je to takové, hudebníci by řekli, pomalé crescendo nebo gradace. Známe ale i vína, která vybuchnou a potom jdou do decrescenda, odcházejí, unavují nás, uspávají. Tohle mi si mezi ně nepatří. Řekl bych, že asi nemůžeme očekávat, že se dostane na nějakou velkou harmonickou a komplexní strukturu během těch několika minut, co s ním tady hodláme strávit. Ale přesto je to víno, které je moc potěšující. A myslím, že jsme správně poradili onu nižší teplotu, že třeba za chviličku může být i osvěžující, ačkoliv toho alkoholu je tam hodně, tak tou svěžestí, tou ovocností může být velmi potěšující. Milí posluchači a ochutnávači, napište nám prosím, jestli jste při otevírání svých Côte d'Rhône měli podobné zkušenosti, zpochybněte to, co jsme tady říkali, připište nějaký zážitek, který jste měli buď teď s tímto vínem, anebo s podobným vínem někdy v minulosti a budeme se s vámi těšit na příští pořad. Jiří, co bychom vybrali pro ochutnávání, jaký úkol domácí bychom dali svým posluchačům? Návrh byl Vlašák z Mikulova.
Pojďme teď zase na střídačku do domácích Luhů a Hájů a vlašský rezling z Mikulova, no to je něco nádherného na tom vápencovém podloží, toho si určitě hodně pochutáme.
Čili, milí posluchači, prosím, pořiďte si do příštího povídání vlašský rizling z Mikulova v nějaké přívlastkové kvalitě. Čili na té lahvi by mělo být napsáno vlašský rizling a pod tím jakostní víno s přívlastkem a buď je tam kabinet, pozdní sběr, to bych asi tyhle dvě kategorie doporučil. No a za měsíc se opět sejdeme nad tímto kulturním ochutnáváním. Jiří, děkuji.
Děkuji a na zdraví.
Na zdraví.
První část dnešního Gourmet klubu připravili a dobře ochutnali a využili Jiří Mejstřík a Lukáš Hurník. Rozumíme samozřejmě případné námitce, že teď dopoledne si člověk kvalitní víno asi neotevře, ale můžete se k úvahám nad tímto vínem vrátit, kdykoliv to bude milé vám, neboť Gourmet klub najdete v našem iRádiu. No a teď už přichází Jan Tůma.
Etidy, promyslný jazyček milovníka krásné literatury. Etida devátá, zeleninová nádhera a třetí přání. Poprvé jsem se s americkým prozaikem Robertem Fulghumem setkal v roce 2004. Tehdy vyšly v nakladatelství Argo první dvě části jeho románové pentalogie Třetí přání. Román byl pozoruhodný nejenom tím, jak Fulghum koncipuje a zaplétá příběhy svých hrdinů, ale také tím, že česká verze knihy vyšla mnohem dřív než americký originál. Naše setkání mělo zvláštní půvab také proto, že Robert i já jsme si byli kupodivu značně podobní. Oba jsme velcí, šedovlasí, vousatí a obrýlení chlapy a také náš podpis určený přátelům má podobu obrázku, což Fulghum glosoval slovy: příště dovezu ještě jeden anatolský šál, aby ses mi podobal ještě víc a třetí přání budeme podepisovat společně. Prostě padli jsme si od prvního okamžiku do oka. V příštích letech, kdy v Argu vycházely další Fulghumovy knihy, jsme se opět několikrát setkali. Ale to samozřejmě není hlavní důvod, proč jsem do dnešní labužnické etidy vybral právě Fulghumův román. Tím hlavním důvodem je naše společná láska k Řecku, k přátelské atmosféře, se kterou jsme se tam oba nezávisle na sobě setkávali, a v neposlední řadě také stejné okouzlení báječnou řeckou kuchyní, které dominuje čerstvá zelenina, olivy, ryby, plody moře, uzo a víno. Nuže, zaposlouchejme se společně do úvodních odstavců první části Fulghumovy pentalogie Třetí přání, ve které zalistoval Otakar Brousek.
Na řeckém ostrově Krétě je město Chánia. U přístavu tohoto města je kavárna pojmenovaná po místním větru Meltemi. Na terase té kavárny stojí stůl, dost velký pro pět osob. Ten stůl je dějištěm příběhu, který vám budu vyprávět. Ten stůl tam stojí právě teď, čeká. Židle a ubrus, sklenky a ubrousky, talíře a příbory. Všechno to čeká. Uvnitř v kavárně je soudek vína. Venku je léto. Vánek od moře ulevuje vedru. Všichni hlavní hráči na pódiu této knihy k tomu stolu občas zasednou. Na konci budou u stolu sedět společně. Budou pít víno z toho soudku. Budou velebit všechny náhody, které je svedly dohromady. Každá z postav se k tomu stolu dostala bludištěm. Sedět u toho stolu není otázka osudu ani vůle nebes. Všechny jsem přivedla touha po něčem nebo po někom. Každý z nich je součástí milostného příběhu, nikoli v téhož. A dokonce to ani není milostný příběh, jaký si jednou vysnili. Ale i tak je láska to, co je jím společné. Hořkosladká, dávná, i zbrusunová. Láska v dobrém i zlém. Víc než o lásku romantickou jde spíš o sebe lásku a lásku k životu. Všechno je to skutečné. Všechno. Všechny osoby, místa a věci v této knize jsou skutečné. Existují na mostech, po nichž přecházíme hranici mezi smyšlenkami a realitou. Jedním takovým mostem je i stůl v Meltemi.
Když si teď znovu vzpomenu na svoji první návštěvu Řecka, což byl ostrov Kréta, tak jsme viděli v takové malé rybářské vesničce a bohužel jsme neviděli na moře, ale viděli jsme na políčko, kde byl zahradní domek, kde byly rozvedené černé hadice na zavlažování záhonů. A teď s úžasem každé ráno jsem sledoval člověka, který tam probíral tu obrovskou spoustu zeleniny, která tam rostla. A měl tam opravdu všechno. Vypadalo to krásně, vypadalo to chutně. Takže jsem si řekl, že bychom si dneska mohli probrat téma zelenina v kuchyni, protože to je téma velmi rozsáhlé. Existuje nějaká polévka, která se obejde bez zeleniny?
Samozřejmě i do masových vývarů se přidává trošku zeleniny a ta zelenina tu polívku velmi zjemní.
Je to charakteristická vlastnost zeleniny, ta určitá chuťová jemnost?
Bez zeleniny se neobejde málo která omáčka, což je potřeba kořenová zelenina, cibule. Zelenina se dá využít jako příloha, mnohdy i jako hlavní jídlo, nepostradatelná ve vegetariánské kuchyni.
Dá se říct, že nějaká zelenina je pro kuchaře důležitější než ta jiná?
V české kuchyni samozřejmě nejméně postradatelná cibule. Cibule žlutá, která je vhodná pro přípravu omáček. Bílá cibule je vhodná pro studenou kuchyni na různé saláty.
Jak je to se šalotkou?
Šalotka je samozřejmě jemnější cibulka, která je velmi vhodná pro přípravu omáček, salátů, velmi používaná ve francouzské kuchyni. Zelenina se dá samozřejmě tepelně upravovat, dá se používat za studená, jsou velmi dobré šťávy ze zeleniny. Jsou zeleniny, které se zasyrova konzumovat nesmí a musí být tepelně upravený, což je
to jsou které?
Oblíbený lilek, který se hodně používá i v italské kuchyni. U nás v restauraci rádi připravujeme takový starý sicilský recept, kde se používá hodně lilek, zelenina, papriky, pínyové oříšky, což děláme kaponátu. Obdoba kaponáty ve francouzské kuchyni je ratatouille. Z té zeleniny samozřejmě ten kuchař musí vždycky vymyslet recepty v době sklizně a dá se hodně připravovat z toho mnoho pokrmů.
Nutno podotknout, že mnohem větší podíl zeleniny v potravě, než známe dnes, byl už ve starověku. Zelenina musela být součástí každého jídla, jak o tom svědčí první dochovaná kuchařka z doby císařského Říma, jejímž autorem byl Marcus Gavius Apicius. Byl to bůh kuchyně. Zeleninu jedli nejenom labužníci, ale i těžce pracující lidé. Například v římské kuchyni byla přítomna cibule, pórek, řetkev, česnek, řezicha, čekanka, pažitka nebo kopr, hlávkový salát, listy řepy, brokolice, artičoky a samozřejmě i chřest. Středověk sice obměnil některé druhy zeleniny, ale její pěstování podporovala i autorita královská. Například Karel Veliký vydal dekret, kterým se povinně zřizovaly zelinářské zahrady nejenom u klášterů, ale i ve městech. Ve středověké Praze dokonce působili specializovaní zahradníci, cibuláři, zelníci, dýňaři, melounáři a tak dále. Také v měšťanské kuchyni 18. a 19. století byla zelenina hojně zastoupena také v rozmanitých směsích, které byly při hostinách s řadou chodů zcela nezastupitelné.
Teď je to takové možná jednodušší, protože na tom trhu v podstatě celý rok je skoro veškerá zelenina, ale je v odpovídající kvalitě?
To je pravda, že celý rok je zelenina, ale samozřejmě lepší chuť, což je třeba u rajčat, je v době sklizně a pokud ty rajčata jsou jakoby standardně pěstována, ne někde v nějakých sklenicích a uměle vyživována.
Vy už jste zmínil to, že vaší oblíbenou zeleninou na přípravu jídla, tedy hlavně jídla je lilek. Je nějaká zelenina, kterou třeba nemáte rád? Nebo se kterou nepracujete příliš často?
To je takový jako těžko říct, jestli člověk nějakou zeleninu nemá rád. Já nemám vyhraněný vkus, že bych vyloženě něco jakoby nemusel. Asi když si vzpomenu v dětství, tak úplně má oblíbená zelenina není růžičková kapusta, která je samozřejmě dobrá. No.
Přitom je to výtečná příloha třeba k masům.
Ano, to samozřejmě.
Pojďme k nějakým těm zeleninám, které u nás v určité době nebyly tak běžné. Byl to třeba i ten lilek, nebo já nevím, patizon, nebo indická okurka, cuketa. To všechno byly spíš zeleniny té jižní kuchyně, nebo možná i kuchyně asijské, než té kuchyně české.
Ona většina těch zelenin původně byla z Asie, což je příklad i lilku. Dnes se běžně pěstuje ve Středomoří a u nás samozřejmě je potřeba ho pěstovat v různých pařnicích a sklenicích. Co mě ještě napadá, že dneska se poměrně hodně na podzem využívají dýně. Těch dýní je hodně druhů. Hodně oblíbená je Hokkaido, která je velmi vhodná pro přípravu různých polévek, i dýně špagetová.
Maslová třeba.
Třeba.
Čím si to vysvětlujete, že obliba dýně se rozšířila, protože ta dýně přece byla jako zelenina, já si pamatuju z dětství, ale nikdy si nepamatuji, že bychom kromě dýňového kompotu, který měl nahradit ananas, který tu běžně nebyl, tak v podstatě se jinak nevyužívala.
Já si myslím, že to přišlo s oblibou slavení svátku Halloween, kdy si lidi chtěli zpestřit tento svátek a začali vyřezávat ty dýně a tím pádem začali přemýšlet, k čemu jakoby použít tu dužinu, tak se začali vařit různé polívky. Výborné je i dýňové pyré, což je velmi dobrá příloha k různým masům. My třeba připravujeme dýňové pyré s telecími líčky.
To je ovšem už hodně labužnické jídlo.
Samozřejmě.
Při listování historickými kuchařkami jsem narazil na recept, který by mlsný labužnický jazyček mohl oslovit. Kolník z kaštany. Ovšem nejprve jsem si musel v herbáři najít to, co kolník vlastně je. A dočetl jsem se toto. Kolník je bylina planě rostoucí na polích a zahradách téměř po celé Evropě. Poskytuje výborný salát, má účinky osvěžující a jako léčiva bylina se používá proti kurdějům, neboť má účinky chladící. No a teď slíbený recept. Očisti kolník, pokrájej na kolečka, polej vařící vodou a nechej chvilku stát. Na 2 litry kolníku dej na kastrol asi 6 deka másla a buď 3 deka cukru nebo lžíci medu a dej do hněda upražit. Přidej kolník a aby se nepřipálil, podlévej polévkou. Zatím udělej hnědou jížku, v ní upraž asi tak 1,5 dekagramu cukru, přidej tučnou vepřovou nebo hovězí polévku, rozmíchej, nechej povařit a nalej na ten kolník. Zatím upraž a oloupej 30 kaštanů. 15 jich nakrájej drobounce a 15 na půlky, dej je k předchozímu a nech ještě chvilku povařit. Na míse poklaď buď pečenými klobásami nebo kotletkami. Přiznám se, že jsem se do tohoto receptu nepustil.
Pojďme se podívat na zeleninu přílohu a na zeleninu hlavní jídlo. My už jsme zmínili samozřejmě třeba ten lilek jako hlavní jídlo. Samozřejmě chřest je jako vynikající zelenina, ať už jako...
Používaný, který byl pěstovaný u nás. Já myslím, že dneska je i dost pěstitelů u nás chřestu. V Německu samozřejmě se pěstuje, je velmi oblíben. Pokud je sklizeň chřestu, tak restaurace se tomu tu trendu přizpůsobí a mnohdy celý týden, každý den křes hojně využívají a zahrnují ho do svých meníček.
Jak se dá různě připravit chřest? Já ho znám samozřejmě jako podušený nebo povařený s nějakou pikantnější omáčkou, jako hlavní jídlo s bramborem, třeba nějakými malými bramborky zámeckými nebo tak.
Myslím, že čím jednodušší recept, aby tam vynikla chuť toho chřestu. K chřestu se výborně hodí máslo, výborná polévka z chřestu je.
Ono asi u té zeleniny platí to též, co jsme si říkali třeba u přípravy mas, že ten kuchař nebo ten člověk, který s tím pracuje, chce tím obohatit svoje kuchyni, tak by měl vždycky respektovat to, že by neměl potlačit tu specifickou chuť toho materiálu, to znamená v tomto případě toho chřestu, že jo. Říkal jste, že jste jako dítě nemusel růžičkovou kapustu. A jak to bylo s těmi jinými zeleninami, které byly květák třeba, ten byl úplně běžně, to já si pamatuju, že když byla květáková sezona, tak jsme s maminkou chodili do zahradnictví, do komína, vždycky jsme nakoupili kupu květáku a pak se dělal květák na mozeček, smažený, květáková polévka, všechno možné. Ta sezonnost vlastně byla báječná, to už dneska taky moc není.
Měli jsme to úplně stejně a v této tradici se držíme taky mozeček květákový, smažený květák, polévka z květáku, pacičky samozřejmě.
Ale opustme na chvíli kuchyni a vraťme se k hrdinům románu Roberta Fulghuma, neboť naše etidy nejsou jenom o umění kuchařském, ale také o krásné literatuře.
Za Irákliem byly louky a příkopy u silnice úplně poseté rudými sasankami, bílými sedmikráskami, světle fialovými sasankami a několika různými žlutými kytičkami. Kvetly také pomerančovníky. Aleko rozpřáhl ruce směrem ke krajině. Orea, poli orea. Blížili jsme se ke Knosu a Aleko dával svému šoférovi pokyny. Napřed si dáme celkový pohled. Projedeš kolem paláce a vzhůru údolím, pak doleva po mostě přes řeku, načež se vrátíme po támhle té protější silničce, která se vine po úbočí. Z naší vyhlídky na úbočí jsem měl při pohledu na rezavo-oranžové sloupy na verandách a schodištích pocit, že se snad ty budovy při zemětřesení zřítily teprve včera. A turisti, lezoucí po rozvalinách jako mravenci, vypadali, že to zemětřesení zřejmě nějak přežili. Ve výborně zavlažovaném údolí pod námi, tedy mezi námi a Knosem, pracoval v hluboké půdě zemědělec. Na jeho intenzivně obdělávaném zeleninovém políčku už v řádcích vyrašily rané cibule, tykvičky, chřest, okurky a mrkev. Za jeho motykou poletovalo hejno drobných ptáčků, vyzobávaly červíky a broučky. Při kraji téhož pole trhala žena bylinky a sasanky. Občas na muže zavolala a ukazovala mu kytice červené jako krev. Muž na okamžik přestal pracovat, opřel se o motyku, usmál se a pokývl směrem k ženě, která na něj mávala těmi kyticemi. Aleko ukázal jejich směrem. Tak se na ně podívej. Zřejmě manželé. Sotva se nějak liší od lidí, co v tomhle údolí žili během uplynulých 6000 let. A všichni vždycky dělali to samé. Sázeli a sklízeli. chovali kozy a slepice, sklízeli olivy, lisovali hrozny, jedli a spali, přiváděli na svět děti a umírali. Blížím se ke konci života a ještě pořád jsem nepřestal žasnout nad touhle jednoduchou houževnatostí, provázející veškeré lidské počínání, a to navzdory všemu, co se lidem staví do cesty. Smíchali jsme si ve sklenkách víno s vodou a trochu jsme ho vylili na zem, úlitba bohům. Slavnostní cinknutí skleniček a pak už jsme pili v naprostém tichu.
Zeleninové koktejly je něco takového?
Zelenina se dá využít i za barem, což dneska jsou velmi oblíbené okurkové limonády. Dokonce je obliba i u desertu používat zeleninu, což je velmi netradiční. Náš oblíbený je rajčatový sorbet s bazalkou. Z různé zeleniny se samozřejmě dají připravovat i dobré dezerty. No. Dokonce zmrzliny. Naše kamarádka, velmi dobrá cukrářka, připravuje dokonce bazalkovou zmrzlinu, což je velmi dobrá. No.
To je ovšem už pro velmi mlsné jazyčky, já si myslím, protože takový ten běžný zákazník sáhne po, já nevím, oříškové, čokoládové, vanilkové, jahodové a tak dále, a na tou bazalkovou by možná trošinku zaváhat.
Jo, je to samozřejmě příjemné, takové jakoby občas překvapení, zpestření jídelníčku. A manilková zmrzlina samozřejmě.
Myslíte si, že česká kuchyně oproti třeba těm kuchyním středomořským, ať je to italská, francouzská, řecká, španělská, portugalská, má v té oblasti zeleniny ještě výraznou rezervu v tom užití?
Ta česká kuchyně úplně zas až tak hodně jakoby nevyužívá zeleninu, ale
u nás je spíš zelenina jako příloha vnímána. Samozřejmě v polévce je, ale je spíš vnímána jako příloha, zelí, kapusta nebo něco podobného.
Já si myslím, že jako v české kuchyni zelenina, která se u nás vypěstuje, každá ta kuchyně vlastně má jakoby zeleninu v té dané oblasti, kterou ten region jakoby zpracovává. To se samozřejmě promítne do toho jídelníčku a do těch receptů.
Opustíme receptáře i kuchyni restaurace v Nerudově ulici, kde se už připravují mlsnoty pro časné hosty. Vraťme se k závěru první knihy románu Třetí přání.
Kréta. Je právě nejkrásnější doba v roce. Je jasno, příjemně, pořád svítí slunce a stráně jsou poseté vlčími máky. V přístavu Chaniji sedí Kostas sám ve tmě svého obchodu, kouří cigaretu a pije cikudii. Oči má červené a opuchlé. Má černý oblek. Dveře jsou zamčené. Má zavřeno. Kostas struchlý. Jeho matka včera zemřela. Kousek od zavřeného Kostasova obchodu chystá Manolis, majitel Meltemy, na terase stoly pro turisty, kteří, na rozdíl od Řeků, přicházejí jíst hodně brzy. Když klade příbory na stůl nejblíže přístavu, vzpomene si na Alexe. Kde pak asi je? Alexe obdivuje a uznává. Jeho přítomnost vždycky Meltemy dodá něco vznešeného. Kdy pak Alex zase přijde, říká si. Jde do kavárny pro sklenky na vodu a víno a zastavuje se u pokladny, aby si přečetl báseň, která je vedle ní připíchnutá na zdi. Dal mu ji Alex. S tím, že je to jediná básnička, kterou kdy dopsal. Ach, Aleko, vrať se domů. Brzy.
Skončila devátá etida pro mlsný jazyček milovníka krásné literatury, tentokrát s názvem Zeleninová nádhera a Třetí přání. Ukázky románové pentalogie amerického prozaika Roberta Fulghuma Třetí přání četl Otakar Brousek mladší. Na setkání s vámi v červnových etidách, které zasvětíme chuti ovoce, se bude těšit šéfkuchař Pavel Plzák od Červeného lva a také Jan Tůma.